Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Skrze animovaný film je možné pohlédnout na naše problémy z vícero úhlů pohledu a s mnohem větší nadsázkou. Jeho postavy si můžou dělat mnohem větší legraci a mnohem líp ji unesou než my v našem reálném životě a světě, říká animátorka, výtvarnice a režisérka Kristýna Dufková, která je hostem dnešní vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Kristýna Dufková animaci studovala nejprve na soukromé vyšší odborné škole filmové v Písku, potom na katedře animované tvorby na pražské FAMU. Za absolventský film Usnula jsem získala na Anifestu 2009 cenu za nejlepší český animovaný film. Inklinovala nejprve ke kreslenému pojetí animace. Při práci na třetí povídce z Verichova Fimfára, Jak obři na Šumavě vyhynuli, se ovšem přiblížila k loutkovému animovanému filmu, ve kterém pak také pokračovala, například Večerníčkem, Povídání o mamince a tatínkovi, a teď i novým snímkem Život k sežrání. Podle stejnojmenného knižního bestselleru francouzského spisovatele Michela Oliviera hlavním hrdinou je puberťák Ben, který má kapelu, rád vaří a jí a je to na něm vidět. Zároveň prožívá svou první velkou lásku. Život k sežrání Kristýna Dufková uvedla na festivalu v Annecy, kde hned zabudoval a získal cenu poroty. Film se také nominoval i na prestižní cenu European Film Academy Award, které se říká Evropský Oscar. A právě minulý týden měl Život k sežrání premiéru i v Praze a jak vidění v našich kinech. Tak je to 13 let, co jste našla knížku Život k sežrání a začala pracovat na té filmové adaptaci. Já vím, že animovaný film trvá dlouhou dobu a že ten čas běží úplně jinak, ale 13 let?
No, je to, a nebylo to jako úplně intenzivních 13 let. Je to opravdu 13 let od toho, kdy jsem našla knížku, protože jsem si to, když jsem ten film dotočila, tak jsem si to počítala, nemohla už jsem si vzpomenout, jak je to strašně dlouhá doba, a našla jsem vlastně v té knížce, mám věnování právě od Michaela Oliviera pro Bertu, a bylo to právě před 13 lety. Ale ten film se dělal v takových etapách, nebylo to vlastně jakoby stále. Natáčeli jsme něco přes 2 roky a vlastně dlouho trvalo, než jsme na ten film sehnali všechny potřebné peníze.
Co vás tedy přesvědčilo, když jste otevřela tuhle knížku, že to nebude jen další knížka, kterou dáte dceři nebo synovi a budou jí mít v knihovnici, ale že z ní chcete udělat film?
Já jsem vlastně ty knížky už si procházela s vědomím, že hledám nějaký námět. Takže to bylo jako, že jsem si cíleně kupovala nějaký knížky, kde jsem tak jako doufala, že třeba to bude jako tadle. A u týhletý jsem to jasně věděla úplně hned na začátku, kdy jsem ji jakoby přečetla. Ona je hodně utloučká, takže se přečte opravdu velmi rychle a vlastně mě strašně bavila. Bavila mě, jako v sobě měla takovou zvláštní energii a hlavně, že ten Ben, ta hlavní postava, si za sebe umí udělat legraci. Že to není takovej úplně jako klasický typ outsidera. Má velký vtip a nadhled a to mě vlastně na tom hrozně bavilo, protože to dávalo hroznou sílu podle mě těm čtenářům a respektive i teď divákům filmu.
A Michael Olivier, autor, viděl, předpokládám, váš film. Co mu říkal?
No, tam my jsme měli takových jako několik takových zvláštních setkání, protože já, když jsem našla tu knížku, tak my jsme museli získat na ní práva, abych vlastně to vůbec mohla adaptovat. A měli jsme úplnou náhodou, že od té doby, co jsem tu knížku našla, tak třeba za měsíc potom on přijel na čtení do Prahy a my jsme se osobně potkali, takže jsem mu osobně mohla ukázat, jaký mám jako plán.
Už jste měla třeba Bena loutku?
To že ještě ne, protože to bylo úplně jako opravdu na začátku, ale už jsem měla nějaký obrázky, který on si velmi pečlivě prohlíží. Byla jsem z toho trošku jako nervózní a vlastně mě překvapilo, proč si to prolíží tak hodně pozorně. A díval se třeba, jak vypadá maminka. A pak jsem pochopila, že je to jeho autobiografický příběh, takže viděl vlastně sám sebe, jak jsem ho udělala. A tak to bylo naše první setkání a pak vlastně uplynulo těch 13 let, kdy on podle mě asi zapomněl, nebo nevím, jestli si to stále pamatoval, že tady v Praze se dělá podle jeho knížky film. A my jsme se mu pak ozvali, jednak jsem mu vlastně jako už v průběhu, když už jsme věděli, že už se film chýlil ke konci, tak jsem mu posílala trailer nebo takovou ukázku z toho filmu a na to mi úplně hned reagoval, což bylo hrozně milý, protože my jsme vždycky komunikovali s jeho agentem a najednou mi on úplně napřímo okamžitě během minuty po odeslání mailu od něho přišla odpověď, že je hrozně rád, že se mu to hrozně líbí a že se na film těší, tak to bylo takový milý. A pak jsme, když jsme film dodělali, tak jsme mu to jeli promítnout do Paříže, do takového malinkého kina, kde se na to koukal a když to skončilo, tak vstal a objal mě, tak to bylo úplně krásný.
On také film vznikal v česko-francouzsko-slovenské koprodukci, tak asi Francouzi na to kývli také, protože to je francouzská literární předloha. Myslíte, že to mohlo hrát roli?
Určitě to hrálo roli. Ono to dlouho jako trvalo, než se nám jako povedlo jakoby přesvědčit tu Evropu nebo tu západní Evropu, že my ty filmy tady umíme a dokážeme je dodělat a dokážeme je udělat vlastně.
Skutečně čeští animátoři nemají ještě tak etablované
jméno. No jakože
třeba
před těma 13 lety to opravdu bylo jiný. Ono se to
vlastně
pak
mluvíme o době před 13 lety.
Právě, ano, že ono se to pak hodně jako změnilo. A myslím, že teď už se taky na to koukají jako jinak, ale ze začátku to bylo opravdu hodně těžký, než jsme si tím jakoby prošli. A pak najednou vlastně, když do toho vstoupil ten francouzský koproducent, tak to najednou bylo výrazně spousta věcí jednodušších.
Mm-hmm. Takže z těch 13 let, když říkáte, vybrala jsem to hned, už jsem věděla, že to chci sfilmovat, 2 roky tady potom toho ostrého natáčení na place, řekněme, tak nejvíc času tady zabralo schánění financí.
Protože mezi tím jsem třeba stihla ještě natočit ten večerníček pro českou televizi a spoustu jiných věcí a tady jsem vlastně to měla takových, jakože se to opravdu v takových cyklech se to vždycky jako zase jako probudilo, chvilku to jako jsme tomu věnovali energii, než zase pak vlastně jako, že to zase nevypadá, že těch peněz je stále málo, tak se to zase uspalo, že tam bylo opravdu asi 3 takový velký vlnovky.
Takže to jsou skvělé pocity, že ten film už je v kinech, ale on si tady už odbyl ty premiéry a je opravdu ceněný, takže ten vstup na to pole animovaného filmu je velkolepý, ne?
No je to jako hrozně velká radost a úleva a všechno tak jako dohromady, protože to, že jsem to dokončila, tak já jsem z toho opravdu měla takovou jako radost, že jsem to jako ten dotlačila do toho konce před sebou, že to nebylo to v různých těch etapách úplně jako jednoduchý a mnohdy jsem si, právě jsem si říkala, že to se úplně stydím, když se mě furt vždycky někdo ptal, co děláš? No, furt tam ten film, tak mi to přišlo takový a pak jsem si vlastně, když jsem to dodělala, nebo už když se to blížilo ke konci, říká, a nic, budu klidně říkat, že jsem to prostě dělala těch 13 let, prostě to tak jako bylo, bylo to úplně normální, nedělala jsem vlastně nic moc špatně, jenom vlastně hrozně dlouho trvalo ty lidi přesvědčit, že ta látka je vhodná na tu animaci, protože dost často vlastně tím, že to je vlastně jako reálný svět, reálný příběh, vlastně ještě autobiografický, že tam vlastně není žádný nadpřirozeno, není to vlastně pohádka, teď to má ještě takovou složitější tu věkovou hranici pro ty děti, tak vlastně mě furt přesvědčovali, ať to udělám jako hraný a já jsem jim vlastně se celou dobu snažila přesvědčit, že to jednak neumím dělat hraný filmy a že to ta animace jako proto bude daleko prospěšnější, protože to, co jste říkala na začátku, že přesně ta nadsázka a ta výtvarná styl takže i tím, že se to jako víc od fyzična odpoutá, tak tomu prostě bude víc slušet.
To já jsem citovala vás právě s tím, v čem podle vás spočívají výhody animovaného filmu versus toho hraného. Ale mě vlastně tady zaujalo ještě, když jste o tom mluvila, že pro tu loutku to bylo bezvadné taky proto, že tam je ta hmota. Že si vlastně můžete hrát s tou obezitou nebo s tou tloušťkou hlavního hrdiny. Vy také kombinujete animaci 3D a 2D nebo loutku a 2D. Proč jste to zvolila vlastně? Protože zase tam se asi u té kresby dá hrát třeba s tím, jak se proměňuje tělo Bena na různé tvary třeba i.
No já když jsem vlastně našla tu knížku, tak nebo já jsem vlastně hledala námět na nějaký celovečerní film, ale neměla jsem přesně specifikovaný, že to budu dělat jako loutku, že to jsem si říkala, že se prostě uvidí podle toho tématu, co najdu. A ta knížka vlastně mi přišla úplně sama, že je to právě o té hmotě, že se to strašně moc hodí, ale zároveň já jsem vlastně tím, že jsem vlastně dřív dělala ty kreslené filmy a tu kreslenou animaci mám strašně moc ráda. A furt jsem, nebo do nějaký doby, teď už myslím, že už to mám tak jako stejně, ale dřív jsem tam byla úplně jako nezávislá, nesvázaná žádnýma jako technologickými pravidly a ta loutka přece jenom tam musíte respektovat, je to víc jako blíží se to víc k hranému filmu a máte tam opravdu nějaký jako pravidla a prostě nějak technologie jako nejde úplně jakoby přechytračit, prostě to má nějaký jako zákonitosti. Když to ta kreslená, tam si co si nakreslíte, tak to máte. Je to úplně jako co si vymyslíte, tak je. Tak tam jsou takový jako otevřenější ty možnosti. A mě vlastně vždycky bavila a nechtěla jsem se jí úplně tak jako vzdát, tak proto jsem si to vlastně takhle jako zkombinovala.
Říká animátorka, režisérka, výtvarnice Kristýna Dufková, která je hostem v dnešní vizitky. A jako první píseň pro nás vybrala Václava Neckáře Miluju a maluju. A to proč?
To je taková písnička, kterou jsem chtěla věnovat Monice Hodkové, což je moje spolužačka z písecké školy a my jsme to tam měli v juboxu v takovém jednom baru a provázelo nás to právě od školy.
Studie animace.
Od studie animace, máme to s tím spojený.
Miluju a maluju Kristýna Dufková pro svou spolužačku. Na Vltavě Českého rozhlasu dozněl Václav Neckář ve vizitce. Jej pro nás vybrala Kristýna Dufková, animátorka, výtvarnice a režisérka. No, nemůžu se nezeptat, měla jste to vždycky tak, že milujete a malujete ve smyslu tom, že třeba milujete to malování, nebo někdy už jste vás prostě vše bolelo zápěstí a já nevím co, a už jste byla naštvaná, říkala jste si, já snad půjdu radši vytřít podlahu teď, nebo...
Jo, myslím, že to má obě tyhle ty roviny. Ale právě, že vlastně ta písnička právě tím, že nás vlastně jako jsme ji potkali jako na té škole z toho, v tom juboxu, tak nás tak provází furt a myslím, že se k nám nejvíc hodí.
No a tak když zavzpomínáte na studia, nebo jste takhle začala, tak jak, co vás vlastně formovalo nebo utvářelo, pak jste byla na FAMU a teď tedy slavíte úspěch tady se svým celovečerním filmem Život k sežrání, tak jak jste se vlastně formovala a váš výtvarný styl, řekněme, až k tomuhle bodu?
Hodně zvláštní, protože já nemám žádnou výtvarnou školu. Já jsem vystudovala předtím gymnázium, ještě přírodovědné, takže mám hodně jako chemie, biologie a fyziky. Ale věděla jsem, že vlastně chci kreslit, že mě to vlastně hrozně bavilo už na škole. Zjistila jsem si, že se dá maturovat z výtvarné výchovy, když máte splněný počet hodin i na přírodovědném gymnáziu. A přemluvila jsem jednoho spolužáka, aby do toho šla se mnou. Takže já jsem maturovala z výtvarné výchovy.
Aha. A to už jste tady potom věděla, že chcete směřovat dál třeba a zkoušela jste, nevím...
Zkoušela jsem všechno možný, protože jsem přesně nevěděla. Vlastně věděla jsem, že chci dělat jako to malování nebo rukama, ale nevěděla jsem, co přesně. Takže jsem zkoušela od i teorie jako dějin umění přes malbu, ilustraci, všechno možný, až jsem vlastně pak úplně náhodou skončila u té animace a jsem za to vlastně hrozně ráda, protože mě to vlastně hrozně naplnilo i vlastně, což jsem dřív nevěděla, že mě vlastně hrozně baví vyprávět ty příběhy a právě ne tím slovem, ale tím výtvarným.
Jaká náhoda vás zavedla tedy na filmovou školu v Písku, animace a pak tedy už ty další kroky už asi byly navazující?
To byla opravdu náhoda, protože to byly přijímačky, byly až vlastně někdy začátkem prázdnin, že už jsem měla dávno jako po maturitě a dávno po všech přijímačkách na vysoké školy. A s touhletou školou, ona byla úplně čerstvě otevřená, že já jsem tam byla v druhý jakoby ročník té školy. A přišla moje kamarádka, že se tam bude hlásit na žurnalistiku a že by bylo super, že tam půjdeme spolu. Ale ona tam pak nakonec nešla a šla jsem tam sama. Ale jsem jí za to moc vděčná a vlastně jsem... Ještě to bylo vlastně taková jako magie, protože já jsem ještě vlastně studovala v době, kdy jsme to točili na film, což už dnešní jako studenti vůbec neznají. My jsme tam opravdu měli ty starý TK4.
Či filmový pásy.
A filmový pásy a na to jsme točili. A že když jsme, jakože teď se třeba dá točit i na iPhone, na všecko, ale my když jsme dělali i třeba jenom černobílý testy animace, tak jsme to točili na zvukový pás, který byl z nějakého důvodu velmi levný, nebo se to prostě tak na to točilo a pak jsme čekali třeba měsíc, než se to vyvolalo, aby jsme něco viděli. Takže to bylo hrozně zdlouhavý proces, hodně složitý, ale ten výsledek, když jste pak jako viděl, že jste něco oživil, tak to bylo tak jako neuvěřitelný, že to myslím, že muselo jako lapit jako všechny, kdo to tam takhle dělali, že už u toho chtěli zůstat.
A jak vy říkáte, že se vám najednou spojilo to, že chcete vyprávět příběh a zároveň malujete, a vy jste byla tady právě úspěšná už i během studií, jak jsem říkala, váš absolventský film Usnul jsem získal na Anifestu 2009 cenu za nejlepší český animovaný film. A vy jste vlastně už tehdy směřovala vlastně k vyprávění o tom dětském světě, ale o těch tématech, která do něj zas až tolik nepatří. Zrovna tady usnula jsem, pokud si dobře pamatuju, tak je to o smrti a o tom, jakým způsobem ho nahlíží Jaruška.
Miroslava. Což je typické mexické jméno.
Takže jste vycházela z té mexické tradice tam zemřelých.
Mm-hmm. Mě právě oslovil kamarád, spolužák, který je vlastně producentem i toho filmu, Pavel Berčík, který byl na stáži v Mexiku a seznámil se tam, a já už si nepamatuju, jak se jmenoval, Estrada, ale nevím,
to nevadí.
To nevadí. Vlastně autor toho námětu. Tak on se tam seznámil s takovýmhle jako mexickým klukem, scénáristou šikovným, který mu dal ve španělštině, protože mi to překládal pak do češtiny Pavel, tak mu dal takový jako knížek, takový jako sešítek, kde měl prostě napsaný jako spoustu různých takových námětů jako na pohádek, který hodně vycházely z těch mexických legend. A bylo tam to, a dal mi to vlastně, ať si to přečtu, přeložil mi to ještě tak jako rychle, jestli by mě tam něco nezaujalo, že bychom z toho mohli udělat absolventák. A mě tam vlastně zaujala tato, že to opravdu vychází z mexické legendy.
Mm. No a právě přemýšlíte třeba o tom, že byste si i něco napsala, nebo právě ty náměty necháváte na někom jiném, když se vrátím teď tedy k životu, k sežrání, tak jak jsme říkali, je to kniha Michaela Oliviera a adaptovalý Petr Jarchovský. Tak tahle, řekněme, literární část a potom tedy scénaristická, tu necháváte na někom jiném.
No, ono je to vlastně, u té animace je to takový trošku jako složitější v tom, že já to jsem zjistila, že prostě nevládnu tím slovem tak hezky, abych to tak hezky napsala.
Vy
já si to
obrázky.
Umím prostě nakreslit. Takže a zase málo kdo lidí umí jako si přečíst jakoby ten technický obrázkový scénář, že v tom spousta lidí se jako nevyzná nebo neumí to tak jako klíčovat, co tím přesně chci říct. Takže já vždycky potřebuju někoho jako vedle sebe, kdo, s kým si vlastně rozumím a můžem to takhle jako, že já mu tam vlastně říkám svoje nějaký nápady a svoje věci, jak by to šlo udělat, protože u té animace je to ještě opravdu někdy omezený tím, že některé věci buď jsou strašně drahý, ono teda jde udělat všechno, ale pak to stojí hrozně moc peněz, takže vy tam ještě musíte furt hledat nějakou míru toho, aby to vlastně se dalo natočit. Tak vlastně vždycky si potřebuji najít k sobě nějakého člověka, s kterým tohle to dokážu nějak v tomhle tom fungovat a můžeme vlastně na tom spolupracovat. Nebo já vlastně musím ten scénář vlastně mít ráda úplně do posledního puntíku a musím mu věřit a musím vědět, proč je to takhle postavený za sebou, aby mi to dávalo smysl, protože já ho pak rozpitvám na takový jako pidi dílky. A musím přesně vědět, protože přeskakuju z místa na místo, tak ho musím vlastně strašně dobře znát. Takže já vlastně potřebuji vlastně mít toho scénáristu, s kterým můžu vlastně o tom komunikovat a můžu, že to vlastně nevzniká separátně. Musíme být na sebe hodně napojený, aby to pak mohlo do toho výsledku
vzniknout. A v případě života k sežrání, tak tam ještě navíc to fungovalo tak, že to musel být překlad. Petr Jarchovský si přečetl tu knihu, vy jste si ji přečetla. Měla jste tedy ten svůj technický scénář a obrázky rozkreslené a Petr Jarchovský psal adaptaci, nebo?
No tady jsem ještě, to byla moje první zkušenost s nějakým takovýmhle velkým jako formátem, protože já vlastně kromě Usnula jsem byl můj první jako scénář, kde jsem pracovala s Tomášem Holečkem, že jako scénáristou, který mi to napsal. My jsme předtím na škole vždycky byli vedení, že jsme si to dělali celý sami. Mm-hmm. Že nějak jsme prostě nějakým způsobem jsme si to napsali, tam na to nikdo moc jako nekoukal, jak je to napsaný, protože už jsme si pak vyprávěli v těch obrázcích a tam jsme si tomu rozuměli, jak jsme si to vyprávěli. Ale tohle byla vlastně první jako zkušenost s tím a já jsem a bylo to hrozně jako ani na škole jsem se neučila vlastně formát celovečerního filmu, ono je to strašně jako hrozně toho je moc, mám tam jako tisíce obrázků, to už je pak hrozně těžký se v tom nějak jako zorientovat a vyznat. A já jsem ten film začínala dělat s Bárou Dřevikovskou, která napsala scénář, napsala několik verzí toho scénáře, pak k nám přišla Anička Vášová jako dramaturgině, pak taky jako vlastně byla, pak se stala i spoluautorkou scénáře, protože jsme toho tam vlastně vstupovali všichni, pak i Jiří Macháček do toho vstupoval jako spoluautorsky jako na scénáře. Scénář. Ale vlastně Petr, a v jednu chvíli se oslovil Petr, protože jsme se dostali do nějakého bodu, kdy jsme vlastně nevěděli, jak kam dál, nebo ani nikdo neměl vlastně nějakou pořádnou zkušenost s tím formátem. A Petr, vlastně tam bylo vlastně zajímavý to, že on byl jako najednou mužský element do toho vstoupil, protože my jsme to ze začátku opravdu dělali jenom taková jako holčičí parta. Takže najednou na to měl úplně jako jiný pohled, velkou praxi, že věděl prostě, jak ten celovečerní formát má jako fungovat. A já jsem vlastně se ho tam snažila jenom vlastně jakoby si tam jakoby co, jak ta animace funguje trošku jinak, nebo v něčem musí mít ty věci víc jako dotažený úplně do posledního puntíku, abych je právě mohla rozkládat během toho natáčení. A nemůžu vlastně, nemůžu tam dělat opravy moc často, nebo nemůžu.
Musí to sedět prostě skoro na první dobrou?
Musí to prostě být opravdu jako napsaný tak, že to stojí, jako že tam nic neplave ve vzduchu, nic tam není nahodilo, jeho všechny motivy jsou prostě jasně jako zakotvený, jak mají.
A toho docílil
Petr Jarchovský.
Ale když jste zmínila Jiřího Macháčka, vašeho muže, tak ten říkal, že život k sežrání je vlastně vaším třetím dítětem. Tak to zajímavě vypadá ten rodinný život asi.
No ono, jak to bylo těch 13 let, tak prostě jsme to měli jako doma hodně. A měli jsme vlastně čas, jako třeba než jsme jako měli ateliér, kde jsme točili, tak já jsem to vlastně vyráběla doma v kuchyni na stole, tak to tam celá rodina si to tam tak jako prošla v různýma etapama. S Benem.
A jak do toho mluvili děti?
Mluvili, tak jednak jsem jako vlastně vycházela z toho, že jsem vlastně původně opravdu chtěla jako film natočit pro svoji dceru, s tím, že jsem věděla, že mi asi jako vyroste, že to nestihnu, ale že vyroste takhle hodně, to jsem ne, s tím jsem nepočítala, že to bude trvat takhle dlouho. Protože mi vlastně přišlo zajímavé, že v době, kdy vlastně ona řešila nějaký vlastně podobný nebo problémy, co prostě jsou spojený s tou pubertou, tak jsem vlastně zjistila, že skoro žádný filmy na to téma nejsou, nebo jich hrozně málo, nebo byly nějaký takový podivný jako seriály, ale v té době opravdu toho moc nebylo. Takže mi to přišlo vlastně jako, že jsem jí nedokázala vlastně nějaký věci ukázat, že v tom není sama, že je vlastně těch lidí na tom podobně, že se na to musí podívat ze vtipem a že to dobře dopadne. A nějak jsem to potřebovala nějak tohleto téma jako zpracovat, hlavně asi jako pro ní. Tak tím to vznikalo. Takže tím vlastně
to
ona
byl
byla
jeden
jako
zásadní hlas.
První, jako, s kým to jsem vlastně nejvíce jako konzultovala. A byla ještě vlastně vrstevník jako by toho Bena, takže já jsem vlastně i spoustu různých, jako třeba tam Ben píše jako milostný SMSky, tak jsem to konzultovala s jejíma i kamarádama, že mi psali různý jako SMSky, jak by to jako v dnešní době ty děti napsali. Takže to jsem měla vlastně takhle. A pak vlastně mi už odrostla, ale zase mi do toho věku dorost syn, takže jsem to asi pak hodně řešila jako s ním. Hodně se tomu směje, že tam má spoustu takových našich osobních věcí je v tom skovaných.
To jsem si právě říkala, jak jste udrželi třeba ten jazyk, aby byl živý, aby byl komunikativní právě pro tu cílovou skupinu, na kterou míříte. A tak tady vaše děti do toho promluvila, Petr Jarchovský taky.
A on naštěstí ještě ten Ben jako funguje v takovým jako jiným, on je vlastně lehce takovej, že to není takový to tradiční jako dítě, že on vlastně je tak jako chytrý a umí si dělat ty vtípky, takže mu nevadí, že má takový svůj jako jazyk a svůj pohled, takže v tomhletom se to vlastně docela dobře udržovalo, protože tam nemusíte být úplně jako nejvíc jako trendy s nějakýma slovama.
Říká Kristýna Dufková, režisérka, výtvarnice, animátorka. Mluvíme dnes o filmu Život k sežrání, který právě šel do českých kin. Ale je čas zase na píseň a vy jste vybrala Your Little Victory od Voltra Schnitzelsona, tak jestli mi k tomu řeknete, jestli nějak uvedete tuhle písničku.
Tuhle tu písničku jsem vybrala z důvodu, že ji máme použitou ve filmu a je to slovenská kapela, která se rozpadla, ale myslím, že teď zase fungují spolu, nebo dlouhý čas nehráli a ty zase fungují a my právě v tom filmu máme hodně písniček použitej od té kapely, myslím, že 4 nebo 5 a nějak vlastně to vzniklo úplně tak jako náhodně, že jsme to jednou použili, nebo náhodně pro mě, my jsme to jednou použili v nějakým propagačním videu, s kterým jsme objížděli festivaly ještě před dokončením filmu a zjistili jsme, že ta energie těch písniček je vlastně pro ten film hrozně, je s ním taková jako blízká a našel to Michal Novinský, hudební skladatel, který vlastně si tuhle tu kapelu šetřil, že ji někdy použije do nějakého filmu, tak tady se použila.
Walter Schnitzelson a Your Little Victory písnička, prostřednictvím které jste mohli alespoň trochu ochutnat Život k sežrání, nový snímek Kristýny Dufkové, animovaný film, který vstoupil do kin a tahle hudba je tam použita. Když jsme právě u té hudební stránky, tak vy jste už zmínila Michala Novinského, ale tak do ní také mluvil Jiří Macháček, je tam autor, spoluautor hudby, textu, že?
Je autorem textu písniček, protože my jsme vlastně, já jsem to v knížce právě nebyl, tenhle ten motiv
kapely
a hudební, takže to bylo jakoby přidaný, protože mi to přišlo, že to může být jako zajímavý pro ty děti a hlavně třeba vidím u syna, jak se vlastně o to hrozně zajímá a že vlastně ty kluci nějak tu kapelu v tomhletom věku chtějí mít všichni, nebo mi to tak jako přišlo, že je to hrozně pro ně aktuální téma. Tak se to tam vložilo a my jsme vlastně, nebo to jsem věděla na začátku, že bych chtěla, aby písničky té kapely byly příběhotvorné, aby vlastně procházely tím příběhem a proto se museli napsat úplně přesně, obsahově, aby byly vždycky vyznačené místa ve scénáři, kam přijde písnička a bude vyprávět o tomhle. A takhle jsme to tam měli. Takže to vlastně byl úkol pro Jirku, aby, a věděla jsem, no, že to zvládne, protože zná dobře příběh Bena a píše hezký písničky.
Myslím, že některé z nich se určitě stanou hitem, například moje oblíbená, jak je to, Maso tu kluj.
Jo, Maso sádlo luj.
Maso sádlo luj. Ale Kristýno, já bych se ráda s vámi podívala na plac, filmový plac, když vzniká animovaný snímek, tak vy používáte techniku stop motion, to znamená tedy, že skutečně máte tu loutku a je tam rozfázovaný pohyb. To je strašně pracné, ne?
Je to vlastně úplně jako klasicky, jako když točil Trnka, že tam mnoho jako věcí se v tomhletom neposunulo a nezrychlilo, kromě toho, že teda využíváme jako digitální foťák a máme náhledy a můžou se ty záběry opakovat, opravovat, protože to dřív třeba nešlo, když čekali na vyvolání filmu.
Proč to ve světě nových technologií moderních děláte? Není to trochu masochismus? Nebo v čem je to jiné? Zkrátka, proč nebo určitě asi v rámci postprodukce také používáte nějaké digitální metody a technologie. Ale co to tam nese, to, že vlastně skutečně fyzicky, ručně tu loutku s ní hrajete?
No ono vlastně jakoby s tou loutkou to moc jinak nemůžete udělat. To prostě takhle je, mohla bych to dělat celý jako v počítači. Jako
To jsem myslela nějakým programem.
Programem, ale to pak jako najednou zase nemáte takový to, že pracujete v kolektivu, že o tom nerozhodujete jenom vy, ale že tam vlastně každý ještě do toho může takhle hezky jako přímo přijít s něčím jako novým a je to hezký, že si na to můžete jako šahat. To myslím, že vlastně ty lidi stále jako baví, proto jako jsou kvůli tomu ochotny trávit jako čas v temnotě a o samotě. Tak je to něčím jako zajímavý. A myslím, že je to na tom jako vidět, že tam prostě je ten dotek rukama, že z toho jde takový ta lidskost, nebo že to na tom je vidět.
Tak jenom pro moji představu je, že skutečně prostě každý ten pohyb, přijde animátor, udělá tak, že zvedne o kousek třeba ruku, vyfotí se to, znovu přijde animátor a zvedne o další 2 mm ty ruku a takhle se to celé nasnímá.
Přesně tak. On tam vlastně stojí celou dobu, jenom se třeba zakloní, nebo
nemusí odcházet, já jsem už posílala pryč.
On právě, on se docela tam vlastně, ono to vypadá, že je to taková jako srací práce, ale on většinou tam hodně se nasportuje, protože občas musí někam podlejzat, aby se dostal k té louce. Jak je to celý takový zmenšený a maličký, tak je to někdy složitý.
Tak jaké je to tempo, kolik v průměru takhle natočíte materiálu za den?
No, my jsme to měli vypočítaný takový jako průměrováno, že jeden animátor natočí 4 vteřiny za den.
4 vteřiny za den. Ve finále jste tady natáčeli 2 roky, tak to mě vlastně přijde skoro rychle.
Jo, já myslím, jako, že celý natáčení už z těch 13 let opravdu to bylo jako fofr, to nebylo, že my jsme, to bylo jako už pak rychlý, to už šlo rychle.
A měl jste tedy hned jasno, jakou animaci zvolíte? My jsme říkali, jsou tam tady převážně loutky, ale je tam tady i 2D animace, nebo jak se to vyvíjelo, když jste uvažovala o tom filmu?
No, jako jak tom šlo dlouhodobě, jako se trval ten proces toho zafinancování, tak to bylo jako různý, protože jsem pak přemýšlela, jestli to třeba nemám udělat i celý kreslený, že by to bylo jako jednodušší, takže jsem si udělala i třeba jako verzi jako prokreslenou, ale od toho jsme se hned odešli, že to v té louce bude hezčí. A to, že to vlastně bude takhle nakombinovaný, jsem věděla asi od začátku, jenom jsem nevěděla, v jaký míře, jak kolik tam toho bude, že to se vlastně hledalo až vlastně i po natočení té loutkové věci se to ještě jako upravovalo.
Takže taky zásadně do toho promluvají peníze samozřejmě.
To jo.
No a jak se animuje pomocí, nebo když máte loutku, třeba rvačka loutek, nebo mi utkvělo, když Ben bojuje o každý nádech pod vodou po té, co se zasekne v tobogánu. Tak jak se to dělá? Jak třeba ty jemné niance v obličeji, nebo to už je také potom právě v té postprodukci?
Ne, obličej ten jsme právě dělali celý jakoby ručně a ještě vlastně, jak jsem to opravdu dělala na ty etapy, tak já už jsem si jako v jedné etapě jsem si jako vymodelovala Bena a vymodelovali jsme jako tisíce k němu pusinek, že on měl takovou rozdělenou hlavu na půlku a vlastně se vyměňovala spodní část, aby měl mimiku kolem pusy a mohl dělat různý výrazy. Tak to jsme třeba v jedné fázi měli hotový, nebo do nějaký jako míry a pak se udělala pauza a pak jsme se k tomu zase třeba po roce, po dvou vrátili a ty technologie už bych třeba to dělala jinak, ale už jsem nemohla, už jsem si musela navázat tam, kde jsem skončila, protože jinak bych to musela celý předělávat.
Vypadalo by to jinak.
Jednak už prostě hrozně moc práce bylo odvedený předtím a nešla tak jako vyhodit do koše, byly v tom ty peníze, takže už jsem vlastně musela navázat tam, kde jsem skončila. Což je vlastně, že vidíte, jak ty technologie nebo ty materiály se mění a něco se dá už jako udělat jinak. Takže my jsme to ještě dělali, opravdu všechny pusinky jsme modelovali v ruce. Dneska bych už tomu asi používala 3D tisk a nějak už bych to dělala trošku jinak, ale to nešlo opravdu všechno ruční prací.
No a co se tedy dělo v postprodukci digitální, co to bylo třeba za detaily?
V postprodukci, no u té animace, jinak tam jakoby díky tomu, že ty loutky mluvějí a mluví tam hodně a jsou ještě jako dětské, čtí protagonisté, tak se muselo retušovat jim taková jako rejha v obličeji, která právě jako spojovala ty dvě části, tu mluvící a nemluvící, tak to se retušovalo a pak vlastně během té animace vzniká spousta takových jako nepořádků. Loutky se vrtají do podlahy, takže tam vzniká hodně dírek na zemi, ty se pak retušujou a různý se tam používají takový podpůrný animační jehly a věci, aby ty loutky nepadaly a různě se tak podržely, tak to se pak retušuje.
A jaká všechna řemesla se vlastně u vás v animaci 3D s loutkami prolínají? Protože já jsem s fascinací tady pročítala titulky, tak tam je kolorista, fázař, truhlář, všechny možné. Ale také ty, co patří normálně k hranému filmu, vlásenkářky a podobně. Hmm.
No my asi nejvíc jsme vlastně využili právě vlásenkářku Nevenu z hraného filmu. Myslím, že tohle byl asi její jako první loutkový film, který dělala. Taky to vlastně si furt stěžovala, jak je to všechno maličký.
Takovou hlavu jsem ještě nečesala.
No, tak to nám vlastně vyráběla všechny, jakože se používaly dost často i jako pravý vlasy a vyráběla nám vlastně všechny jako vlasové pokrývky nebo ty paručky, co ty loutky měly na hlavě. Tak to bylo opravdu jako profese, kterou jsem vzala takhle jako úplně z raného filmu. Jinak pak je tam hodně profesí, jako třeba pan Vinč vyrábí kostry, což je tady asi jsou dva lidi v republice, který vyrábí animovaný jako kostry, nebo jejich opravdu hrozně jako málo.
Na které potom nabalíte, ne, že bychom měli kostry, které tam hrají.
Jo, ne, jsou to takový kovový kostřičky, na který se pak dá molitán a oblíknou se.
A to je opravdu tradice.
A to je úplně opravdu ta tradice, jenom to se tak jako zlepšilo, že jsou jako jemnější, ale vlastně de facto jsou skoro furt ty stejný, jakože je to vlastně furt, je to jako, že když byste viděli ty dvě kostry, tak jako funkčně jsou prostě úplně stejně vyrobený, všechno tam funguje stejně. To se moc neposouvá.
Říká Kristina Dufková, režisérka, animátorka, výtvarnice. Mluvíme dnes o filmu Život k sežrání, který je teď vidět v českých kinech a který byl uveden třeba na festivalu v Annecy, kde získal cenu Poroty. Ale teď prosím ještě k další hudební vložce, bych řekla, a to je další zajímavá kapela, The Snědlipsa, Simona. Tak ta taky zazní ve filmu?
Ne, ta nezazní ve filmu.
Já jsem ho viděla, ale jsem spíš tu vizuální stránku vnímala.
Ne, tohle je kapela našeho kameramana Václava, tak ho tímto zdravím. A Simona byla asistentka kamery, taky zdravím, protože jí je vlastně písnička věnovaná, ale není to o ní teda.
Já jsem si říkala, co za příběh se nám tady odhalí ještě z natáčení.
Ne.
Tak The Snědlipsa, Simona. Posloucháte Český rozhlas Vltavu, konkrétně Vizitku s hostem Kristýnou Dufkovou, režisérkou, výtvarnicí, animátorkou. A vy jste si právě, Kristýno, v Životu k sežrání jste dělala režii, byla jste i výtvarníkem. Tak jak to koordinujete dohromady, protože je, protože tady musíte mít pod sebou ještě další složky, další animátory a pak, nebo ten výtvarník není vlastně animátor, nebo je?
Ne, 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 já jsem vlastně jako do animace loutky moc neženu, takže jo, tam jsem vždycky jenom sledovat spozdálí.
Takže výtvarník je ten, který navrhne vůbec celý ten, tu tvář toho ano, celého filmu. No tak to v tom případě je jednodušší, než kdybyste byla režisérkou a zároveň animátorkou.
Jo, ale myslím, že některé režisérky jsou vlastně i jako animátorky. Já jsem jako, že můžu dělat jako kreslenou, ale u té loutky mám tam třeba asi dva podle mě záběry, který jsem asi dělala, ale to opravdu bylo znouze.
Čili animátor je vlastně pro režiséra animovaného filmu takový herec.
Přesně tak.
No a tak když jste výtvarnice a režisérka, tak jak byste řekla, že se vyvíjel váš styl, nebo tak já jsem si všimla třeba, že máte tak v oblibě takové ty špičaté brady, ty trojúhelníkové, nebo jak se to vyvíjelo, když se podíváte třeba na Usnula jsem a teď, když se díváte, jak jste udělala Bena?
No, ono je to vlastně jako pro každý projekt si vlastně hledám nějaký jako to výtvarno, který se k tomu tak hodí. Takže to já vlastně nepozoruju takhle jako v nějakém jako kontinuálním vývoji, že si spíš jako vlastně řeším vždycky pro každý ten projekt, co pro to bude snesitelný, co to unese, aby to zase jako nebylo moc, toho netrčelo. A musí to být, tak vlastně ta loutka prostě má tyhle ty jako pravidla, které jako musíte respektovat a tak s tím tam vždycky boju, s tím výtvarnem, že ne všechno, co si jako nakreslíte, se dá jako udělat tak, aby se mi to pak ve výsledku líbilo, nebo že dojde v tom materiálu k tomu, tak to je vždycky tam takový kompromis, nebo to tak jako cesta hledání.
Ale pokud jsem mohla vidět, tak nějaký takový váš rukopis bych tam viděla.
Jo.
Ale tak mi třeba řekněte, tak Ben má takové tmavé, trošku delší vlasy, velké brýle, je samozřejmě trochu, nebo dost při těle. Tak jak ve vás uzrála třeba jeho podoba?
No, to ten zrovna byl úplně takový jeden z nejtěžších, protože tam myslím, že už jsem měla skoro všechny jako nakreslený a vymyšlený, jaký budou ty postavy a s ním jsem se teda strašně trápila, protože on musí být vlastně hrozně sympatický, což v tom velkým hmotným těle se vlastně jako špatně jako dělá, nebo když právě chcete udělat jako někoho tlustýho, tak většinou vždycky jdete do takový karikatury a ta už zase není taková jako sympatická. Takže to bylo takové vlastně hledání. Koukala jsem se hodně tak jako na ulici, jak tak jako ty lidi jako vypadají, přesně jaký mají účesy, že to myslím, že vzniklo opravdu i z nějakých jako dost reálného nasledování těch skutečností. A no a prostě vypadá takhle. Jediný, co jsem si mu vlastně dala, což tlustí lidi nemají, že má hodně hubený ručičky.
Jeho otec také má hubené a dlouhé ruce. No takže vy takhle pozorujete lidi okolo sebe a pak nějaké rysy jejich fyziognomie otiskáváte do svých loků.
No, nebo je to taková jako kombinace všech možných věcí, co tak vidím.
A když jste říkala právě o těch možných technologiích, o různých druzích animace, které se dají použít a jak byste třeba už teď postupovala jinak, protože byste měla jinou možnost, tak o čem uvažujete do budoucna, co je pro vás třeba, co byste si chtěla vyzkoušet na poli animace, co jste ještě nedělala?
Jo, tak takhle. Teda taky nevím, jestli o tom přemýšlím. Ale vlastně možná, že jo. Protože my třeba, když jsme měli jednu ještě z těch posledních jako pauz, než se ten film dodělal, tak já jsem už byla tak, jako, protože to už vypadalo, že to třeba opravdu se nedodělá nikdy. A abych se nějak jako psychicky z toho úplně jako nezroutila, tak jsem říkala, tak dobře, tak se to třeba nedodělá nikdy. Tak si začnu dělat nový film, který prostě bude výrazně jako jednodušší. Vymyslím si ho sama, nebude podle jako knížky, nevymyslím si ho teda sama, přizvu ještě někoho jiného, ale nebudu jako mít jako komplikace s knížkou, bude pro menší děti, abych měla jasnou cílovou skupinu a takhle jsem si vlastně začala jako by stavět svůj další jako film s Tomášem Holečkem, kterýho jsem poprosila, jestli to se mnou vlastně nechce takhle jako dát celý jako dokupy a s ním jsme se vlastně scházeli se scénáristou, který právě se mnou dělal Usnula jsem, že jsme vlastně navázali takhle na spolupráci předtím a scházeli jsme se a vyprávili jsme si, co by se nám tak jako líbilo, o čem bychom chtěli jako vyprávět a vlastně z toho vzniknul film, který se teď v přípravné fázi jmenuje O snech a teď jsme dostali podporu Českého fondu kinematografie, za co moc děkuju a vlastně se bude teď připravovat natáčení.
O snech.
Je právě o přáních dvou dětí, které jsou taky lehce takový jako vyvrženci ze společnosti Ale nevadím to a mají každý takový způsob, co je v tom životě baví a co si přejou a nějaký dvě jejich přání je tak svedou dohromady, že aniž by chtěli, tak spolu musí začít kamarádit a kooperovat. A je to prostě o film pro děti, o přáních, jak je důležitý si přát, přát si dobře a věřit, že to přání se prostě splní.
Mě zaujalo i to, co jste říkala, že za těch 13 let a přeji vám tedy, aby další váš film třeba o snech netrval samozřejmě tak dlouho, ale jak se posunul vlastně i postavení české animace, tak jak vnímáte tyhle posuny, protože o české animaci je čím dál víc slyšet i díky vám, ale minimálně od snímku Myši patří do nebe, což je ale rok 2021. Od roku 2020 český Lev má samostatnou kategorii pro animovaný film. Minulý rok celovečerní film Tonda Slávka Kouzelné světlo. Tak jak vnímáte ten vývoj na současné české animované scéně?
Jež to vnímám hrozně krásně, jakože to je hrozně hezký, že se to takhle jako všem jako povedlo, že to je jako pro celou animaci je to hrozně jako dobrá jako cesta kupředu. Je tam i taková, jako, že tam je najednou se potká taková jako generace, která je hrozně si přející, nebo mi to aspoň tak jako přijde a že si sdílíme různé jako věci jako ohledně všeho, jako od financování po vlastně si hrozně pomáháme přes technologie, přes materiály, takže to najednou vlastně vypadá taková úplně, že se udělá taková jako nová jako komunita, která tam z mýho pohledu dřív hrozně pak, nebo prostě měla jedno období, kdy tohle to hrozně jako chybělo. Mm-hmm. Tak za to jsem strašně ráda, že to takhle vlastně šlo jako dopředu, protože vlastně každý jeho úspěch tu animaci posouvá, dá jako hrozně jako dopředu, že najednou vlastně jako ty cesty jsou najednou strašně jako jednodušší. Když si právě představím před těma 13 lety, kdy jsem vlastně šla takhle jako žádat peníze na život k sežrání, tak jak to bylo komplikovaný a jaký je rozdíl vlastně jako dneska, jako že najednou na tu animaci už nekoukají, že to je takový film,
že to jsou večerníčky.
No.
Myslíte, že se mění ten pohled, že
myslím
už vlastně
si,
může
jo,
být opravdu
protože
kvalitní?
Myslím, že vlastně vidí, když se podíváte, jaký český filmy jako prezentují tu Českou republiku v zahraničí, tak dost často jsou to ty animovaný, takže najednou se na to přestalo koukat, že jsou to takový filmy pro děti do pokojíčku někde skovaný.
No a řekněte, vy byste třeba uvažovala někdy do budoucna o tom, že chcete natočit celovečerní animovaný film pro dospělé?
Mám takovou nabídku, o kterou jako vlastně zvažuji. Já vlastně jako, to už jsem říkala taky v mnoha těch rozhovorech, protože mě se narodili děti ještě na škole, takže vlastně to, že jsem inklinovala k točení filmů pro děti, bylo vlastně dáno hlavně mými dětmi, protože jsem s nima, bylo to vlastně to, co jsem nejvíce jako prožívala v tom období, tak byly právě oni, takže jsem vlastně ty filmy dělala pro ně. Dost často jsem jim je vždycky i věnovala.
A teď říkáte, už mi odrostly
a
trochu.
A už mi přesně odrostly, už jsou jako větší, takže můžu vlastně se jako dívat i jako po nějakých tématech, který vlastně najednou, protože najednou vlastně už doma tak se mnou tolik času netráví, takže vlastně trávím čas s jinýma tématama, takže myslím, že k tomu třeba dospějí.
No ale říkala jste, že vám přišla nějaká nabídka?
No, jako možnost právě udělat film jako pro dospělý.
A téma?
To je otevřený, takže to hledám.
To ještě budete hledat. Čili vlastně nakolik vy sama máte své projekty a nakolik k vám přicházejí nabídky, jak to kombinujete?
Jo, no vlastně teď mám vlastně velký jako štěstí, že si to můžu víc do sama, že si, já jsem totiž zjistila, že jsem trošku jako specifická v tom, že ne vždycky umím, jako, že když s tou látkou úplně nesouzním a nerozumím jí, tak už po nějakých svých zkušenostech vím, že do toho nemám chodit, že to nedopadne jako pro někoho ze těch stran jako dobře. Takže já musím vlastně mít tu látku, který 100% věřím a nemusí jako vyjít nutně ze mě, ale musím prostě jí opravdu 100% věřit, takže to mám tak jako s těma nabídkama, že když se tam nepotkám, tak vím, že to jako neudělám dobře.
Někde jsem si přečetla, že mezi vaše oblíbené animáky patří Maxi Pes Fík, takže žádný Disney nebo tak, ale Maxi Pes Fík, nebo proč?
No, protože tak my jsme moc jako přísun těch Disneyovek v dětství za stolik úplně neměli, to bylo dost omezený, pamatuju si jako Sněhurku, pamatuju si ty starý a co v té době bylo v kinech, toho tak jako moc nebylo, takže jsme měli ty večerníčky a ty jsem měla teda strašně ráda a právě zrovna toho Maxi Psa Fíka, ty jeho divoký sny, které jsou úplně tak zvláštně ulítlí, ty mi přišly krásný.
Říká Vít Vernice, režisérka animátorka Kristýna Dufková. Já vám moc děkuju, že jste přišla do vizitky. Ať se vám daří nejen s vaším novým snímkem Život k sežrání. A prosím, jestli byste uvedla ještě píseň, která je tedy legendární, tu zná každý, nejen z filmu, ale Eye of the Tiger od Survivor, tak to je na závěr. Proč?
To je na závěr proto, protože ve filmu máme použitou z filmu Rocky jinou písničku, ale tahle mi vlastně přišla, že je taková pro ty lidi, jako že se to hned s tím spojí, protože mi vlastně přišel jako vždycky ten příběh toho Rockyho v něčem podobný tomu příběhu toho Bena. Mám to tam vlastně v tom filmu i tak jako zakódovaný, i jsou tam vlastně takový, jako kromě té písničky jsou tam i vlastně takový jako motivy podobný použitý, tak proto.
Kristýna Dufková, animátorka, výtvarnice, režisérka. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.